Уважаеми слушатели, в разглеждането на книгата Откровение, последната книга на Библията, завършихме три от основните видения. Видението за посланието до седемте църкви, видението за разпечатване на книга от седем, запечатана със седем печата и видението за тръбенето на седем тръби. От тази вечер започваме четвъртото видение на книгата Откровение. То обхваща три глави, 12 до 14 включително. Това видение е централно, защото Откровението има седем основни видения. Четвъртото заема централната част. И е централно и по смисъл и съдържание. То ни разкрива хилядолетната борба, която църквата на Исуса има да мине в този свят. Всички трудности, страдания, гонения, перипетии и същевременно изпълнението на великите Божии длъжности, които са и възложени, Божествената закрила и ръководство са представени в това четвърто основно видение. В това видение е разкрит и големият противник на църквата, на Бога, на правдата и на доброто. Люцифер. Разкрити са неговите действия. Даже е казано нещичко и за неговото начало. Не само тук на земята, но и в вселената. Разкрити са в това видение и онези главни сили, главни агенти, чрез които той си е служил на земята в битката срещу църквата. И тези главни сили са трима. Един голям червен змей със седем глави и 10 рога. Един звяр със седем глави и 10 рога. И един двурог звяр с кротки и невинни агнешки рогца. Това са трите основни сили, които Люцифер ще използва тук на земята и е използвал в голямата борба срещу църквата. Ето накратко съдържанието на четвъртото видение на книгата Откровение. И ние имаме да срещнем 12-та и особено 13-та глави. Велики божествени откровения за борбата на църквата в този свят. С какви детайли пророчески са предсказани и изпълнени точно в историята. С две думи съдбата на църквата е била винаги тежка. До онзи последен триумфален ден, когато ще приключи битката. Видението завършва с второто идване на Исуса. Както всички видения до сега. И то се простира от първото до второто пришествие. Сега ще навлезем в картините на това видение. В 12-та глава има 4 картини. Както си спомнете, цялото откровение апостол Ян получи на остров Патмос във вид на картини. Може би над 50 картини минаха пред очите му. И всяко видение съдържаше множество картини. И това видение съдържа множество картини. 12-та глава са 4. Тази вечер първата картина. Да прочетем. Откровение 12-та глава, първи и втория стих.
И голямо знамение се яви на небето, жена облечена със слънцето, със луната под нозети и на главата и корона от 12 звезди. Тя бе не празна, и викаше от родилни болки, като се мъчеше да роди.
Така. Ето първата картина. Голямо знамение, чудо, се яви на небето. На кое небе? На фона на на атмосферното небе, синьото небе. Казахме, че Йоан е получил видението в откровението в вид на картини. А кой е екрана, където се меняха всичките картини пред очите му? Екрана е синьото небе, защото остров Патмос нямаше такъв салон, за да се прожектира. Скалист остров, къде ли се е загнездил някъде апостол Йоан и се е скрил, не знам. На фона на синьото небе минаваха картини. Пред очите му една величествена гледка. Жена, облечена със слънцето. Стъпила върху луната. Съжалявам, нямаме. Венец, корона от 12 звезди. Но картината не е само застинала, не има действие. Жената вика от родилни болки и се мъчи да роди. И след малко другата картина, другата неделя, роди дете. Явно картината е дълбоко символична. Жената, слънцето, луната, звездите, родилните болки, всичкото това ще разгледаме сега. Коя и каква е тази великолепна жена, царица с корона, облечена с бляскавата светлина на слънцето, не някоя разкошна царска дреха, а със слънцето? Коя е тя? В символичният език на Библията жената винаги е символ на църквата. Този символ Бог си е служил както в старозаветното писание, така и в новозаветното. Защото Бог използва най-дълбоката, най-нежната, най-любвилната връзка в този свят. Връзката между мъжът и жената в брак. Няма друга по-дълбока, по-сърдечна връзка. Връзка, в която двамата стават едно. Едно. Вярно, че между майката и детето се създава голяма връзка. И майчината любов е много дълбока и всеотдайна. Повече от женската любов. Но при родителската любов връзката е едностранна. Децата не отговарят със същата любов. Особено като навлязат 15-16 годишната си възраст, започват по-често да гледат през прозореца навънка. Вкъщи им става тясно, неудобно, скучно. Няма какво да правят. Майка им изглежда проста. Бащата много не знае. Някога бащата знаел много, сега малко знае. Там навънка е много интересно. Родителската любов не е взаимна. И затова Бог използва съпружеската любов. За да представи своята всеотдайна обич към онези хора на земята, които съставляват Неговата църква. Старозаветните писания ние четем на много места. Как Господ наричаше своята църква в древността? Имаше ли Бог църква в древността? Да. Ако четете Деяния на апостолите, 7 глава, 37 и 38 стих, дякон Стефан, който проповядваше пред множеството, нарече Израилевият народ църквата в пустинята. Ще прочетеш ли?
Да.
Чети.
Той е същият Моисей, който рече на израилияните: Бог ще ви въздигне от братята ви пророк, както въздигна и мене. Това е оня, който е бил в църквата в пустинята, заедно с ангела, който му говореше на Синайската планина, както и с бащите ни, който и преживотворни думи да ги предаде на нас.
Църквата в пустинята. В Осия, 2 глава, 19 стих, Господ казва на Израилевият народ, неговата църква, неговата съпруга в старозаветните времена, следните думи.
И ще те сгодя за себе си завинаги. Да, ще те сгодя за себе си в правда и в съдба, в милосърдие и милости. Ще те сгодя за себе си в верност и ще познаеш Господа.
Ще те направя моя годеница, каза Господ на Израилевия народ. А Исаия 54 глава, Господ ясно казва на своят народ, да чуем. Да, петия стих.
Защото твоят съпруг е творецът ти, чието име е Господ на силите, и изкупителят ти е святият Израилев, който ще се нарече Бог на цялата земя.
Съпругът твой е творец. Колко ясно Господ представя значението на този символ, жената облечена в слънцето. Това е неговата църква. Но новозаветната символика същото, намираме същото. Употребен е символа съпруга. Нали помните онази хубава притча за 10 девици, които излезли да посрещат младоженеца? Кой е младоженеца? Господ Исус Христос. Посланието на апостол Павел към Ефесяните. В 5 глава, 25, 26, 27, 32 стих, мъже, апостола пише.
Мъже, любете жените си, както и Христос възлюби църквата и предаде себе си за нея, за да я освети, като е очистил с водно умиване чрез Словото, за да я представи на себе си църква славна, без петно или бръчка или друго такова нещо, но да бъде свята и непорочна.
Така.
Тая тайна е голяма, но аз говоря това за Христа и за църквата.
За Христа и църквата. Както мъжете да любят жените си, така Христос възлюби своята църква, своята невяста. Йоан Кръстител, този, който покръсти Исуса, обясняваше на хората около себе си и каза следните забележителни думи. Йоан 3 глава, 28, 29, 30 стих.
Вие сами сте ми свидетели, че рекох, не съм аз Христос, но съм пратен пред Него. Младоженецът е, който има невястата, а приятелят на младоженеца, който стои да го слуша, се радва твърде много поради гласа на младоженеца.
До тук. Младоженецът не съм аз, младоженецът е той. Аз съм неговия приятел. И аз се радвам, като слушам гласа на младоженеца. Уважаеми слушатели, нарочно прочетох повече стихове. Прочетохме заедно повече стихове. За да видим, че не е разрешено да си измисляме значението на символите в Откровението. И ние да даваме тълкованието. Колко много стихове разкриват кой се крие за тази символична картина. Жена облечена с слънцето. Църквата на Исуса. И когато има младоженец и невяста, кога е сватбата? Нали като има годеници, питаме, кога е сватбата? Така, кога ще е сватбата на небесният младоженец с неговата невяста, с църквата му, тази жена, облечена с слънцето? Откровение 19 глава, 7-8 стих.
Нека се радваме и се веселим, и нека отдадем нему слава, защото дойде сватбата на Агнето и неговата жена се е приготвила. И на нея се позволи да се облече в светъл и чист висон, защото висонът е праведните дела на светиите.
Стария превод казва оправданието на светиите. Невястата му сега е облечена с булчинска рокля, а сватбата, това е пришествието. Когато Господ ще си вземе невястата, за да бъдат заедно винаги. А какво е това слънце, с което е облечена невястата? Църквата на Исуса. Уважаеми слушатели, и тук да търсим в Библията обяснението на този символ. Първото място, което искам да прочетем, ще четем тази вечер повече стихове, по-малко история почти няма да има. Може би ви омръзна много история, дати, събития, този век, онзи век. Като навлезем в 13-та глава, пак много ще има дати и ще ви омръзне, но по-нататък по-малко дати ще има. Та, кое е това слънце? Псалом 84, 11 стих.
Защото Господ Бог е слънце и щит, Господ ще даде благодат и слава, няма да лиши от никакво добро ходещите с незлоби.
Така, Господ е слънце. Какво слънце? Слънцето на правдата. Исус заяви, Евангелието на Матей, 8 глава, 12 стих, Аз съм светлината на света, който ме следва няма да ходи в тъмнина. А в книгата на пророк Малахия, в 4 глава, 2 стих, се казва, кое е това слънце, което облича невястата му, представена на Йоан на фона на синьото небе.
А на вас, които се боите от името ми, ще изгрее слънцето на правдата с изцеление в крилата.
Слънцето на правдата. Църквата е облечена с Христовата правда, с бляскавата светлина на Христовата истина и Евангелие, които озариха потъналият в мрак и грехове свят. Тази светлина на божествената правда, на божествената истина, донесена чрез Исус Христос, продължава да свети в мрака на този свят. Ето е слънцето, с което е облечена жената, невястата, църквата на Исуса. Светлината на Неговата правда, истина, благодат и любов. С тази великолепна дреха той облича църквата си. Но апостол Йоан отбелязва и трета подробност в картината. Жената е стъпила на луната. Много интересно. Не на някоя планина, не в някой обреден дом да се разписва с много музики, зурли и фанфари, а стъпила на луната. Какво ли значи това в картината? Луната няма собствена светлина. Тя е мъртво тяло като земята. В нея не се извършват никакви процеси. Тя отразява слънчевата светлина. Сигурно и нашата земя, космонавтите са видели, че свети много силно, казват, че свети със синя светлина. Защо ли? Защото 2/3 е вода. Не знае каква ли красота представлява на фона на небето светенето на нашата земя. Сигурно е много по-огромно, отколкото ние виждаме луната. Но 5-6 и 10 души ли са имали привилегията да видят как свети нашата земя, отразявайки слънчевата светлина. Аз не се надявам да мога да видя. Вие надявате ли се? Няма да може. Няма да станем участници в космически полети до второто пришествие. Луната няма собствена светлина. Тя е отражение на слънчевата светлина. С това, с което е облечена жената, слънцето на Христовата правда, Христовата истина и Христовата блага вест. Кое е тогава луната, която отразява светлината на слънцето? В посланието на апостол Павел към евреите, в 8 глава, в 4 стих и 5.
Ако беше на земята, той не щеше нито да бъде свещеник, защото има такива, които принасят даровете според закона, които служат на онова, което е само образ и сянка на небесните неща, както бе заповядано на Мойсей, когато щеше да направи скинията, защото внимава и му каза Бог, да направиш всичко по образеца, който ти бе показан на планината.
Така, има нещо, което апостол нарича сянка, отражение на небесните неща. Кое е то? Старозаветната церемониална система, богослужебна система на еврейският народ. Светилището, храма, жертвите, които се принасяха всеки ден, годишните жертви, годишните празници, Пасхата, Безхвастните, Петдесетницата, Деня на тръбите, Деня на умилостивението, Деня на шатроразпъването. Това бяха церемонии, празници, жертвоприношения, които не можем да разберем, ако нямаше новозаветното писание Евангелието. 10-та глава от същата книга, от първия стих надолу апостола повтаря тази истина.
Защото законът, като съдържа в себе си само сянка на бъдещите добрини, а не самата същност на нещата, то свещениците, които непрестанно принасят всяко година същите жертви, никога не могат с тях да направят съвършени в чистота уния, които престъпват да жертвуват.
12 стих.
Но той, като принесе една жертва за греха...
Айде 11 за по-ясно. Извинявай.
И всеки свещеник, като стои да служи всеки ден, принася много пъти същите жертви, които никога не могат да отмахнат грехове. Но той, като принесе една жертва за греховете, седна завинаги отясно на Бога.
Така. Закона за церемониите, постановлението за богослужението, светилището, жертвите съдържа не самата същност на нещата, не оригиналната слънчева светлина, която се излъчва от слънцето на правдата, Господ Исус Христос и Неговото дело, а отражение, което имало временен характер. Старозаветната богослужебна система е луната, върху която църквата е стъпила. Всъщност, ние разбираме старозаветната система в светлината на новозаветната система, на жертвата, делото, личността на Господ Исус Христос. Искам да ви прочета мнението на двама богослови, тълкователи на Откровението, които и почти всички, които разглеждат Откровението, са съгласни за тази подробност, този елемент от картината луната, върху която жената е стъпила. Нека да чуем.
Ао Берлен, жената от Откровението не представлява Израел без църквата, нито пък църквата без Израел. Това е обществото на вярващите от Стария и Новия Завет, което е божественият светилник на света. Франсуа Рожмон, с луната под нозете си означава Израилевия завет, който служи като подножие на Новия завет в Христа. Слабата светлина на Стария завет бе предварително отражение за идващия Месия, който ще огрее света с пълната светлина на обедното слънце.
Ето това е луната. Слабото отражение, сянката на онова, което имаше да дойде. Всички служби, всички церемонии, всичко, което се правеше в старозаветното светилище, всеки предмет отразяваше нещо от личността, която небето щеше да прати като спасител в този свят. Който иска да разбере старозаветната богослужебна система и нейното предназначение, трябва добре да проучи три глави от Библията. Това е посланието към евреите, 7-та глава, 8-та, 9-та и 10-та, 4 глави станаха. Тези 4 глави ни обясняват старозаветна система. И там много ясно, с голяма дълбочина, с академичен богословски език, Павел разкрива слабото отражение на идещият изкупител. Всяка принесена жертва сочеше на агнецът Божий, който взима греховете на света. Всяка проляна кръв на жертвите сочеше на проляната кръв на Голгота, която щеш да изкупи вината на този свят. Затова всички пророци пишеха за идещият изкупител. Старозаветната система, пророчествата на пророците сочеха все към него. Ако нямаше новозаветното писание и новият завет, старозаветното писание и стария завет щяха да останат неясни и неразбираеми. Но също, ако липсва старозаветното писание, церемониалната система, сянковата служба, то много неща и от новозаветната система ще останат неразбираеми. Затова апостол Павел обобщава със следните думи второто послание към Тимотей в 3 глава, 16 стих. Какво е значението на тези два завета? Старият завет е подножието, основата на новия завет. Новия завет Христос и неговото спасение е слънцето, а Стария завет е отразителът, луната на новозаветната светина.
Да чуем. Всичкото писание е боговдъхновено и полезно за поука, за изобличение, за поправление, за наставление в правдата.
Така, всичкото писание. Някои изкуствено разделят и игнорират, считат като ненужно и старозаветното писание, и старият завет. Но това не е така. Който счита за ненужен новият старият завет, за четене и изучаване, той не е разбрал основни истини на Библията. Не можем да ги разделим. Цялото писание е боговдъхновено. Цялото. Нищо не може да се изхвърли. Стария завет осветлява новия завет. Новия завет осветлява пълно стария завет. Ето луната, върху която е стъпила църквата. Жената. Основата е старозаветното писание. Стария завет за всичко, което се вършеше. Но по-нататък. Помните ли какво имаше на главата си жената? Корона, предават някои преводи. Други преводи предават венец от 12 звезди. На гръцки стои думата Стефанос, което значи венец, корона на победител. Тя или той, венецът, се слага на победителите. За разлика от диадема, което е царската корона. За диадемите ще говорим другата неделя. Короните върху главата на едно ужасно явление. Венец или корона на победителите, украсена с диамантите на 12 звезди. Какво ли значи този славен венец на църквата, новозаветната църква, стъпила върху стария завет луната? Кой е този блестящ венец от 12 звезди? Уважаеми слушатели, това е славният венец на 12-те апостоли. Вярно, че църквата винаги имала верни и предани служители, но 12-те апостоли, които сам Бог избра, призва, ръкоположи, помаза със Святия Дух и ги прати с великата мисия: идете по целия свят и проповядвайте Евангелието на всяка твар. Те са славният и неповторим венец на църквата. Всъщност апостолите изпълниха призванието, което Исус е даде. Идете по целия свят и проповядвайте на всяка твар Евангелието. Ще ми бъдете свидетели, каза той в Деяния на апостолите, 1 глава 8 стих, когато се разделяше с тях. В Йерусалим, Юдея, Самария и до край света. Апостол Павел разнесе Евангелието в Мала Азия и Европа. Стигна чак до Испания. Ако можем приблизително да изчислим, Павел е премирал над 10 000 км в своите три мисионски пътувания за проповядването на Евангелието. Даже се счита, че е стигнал чак до Испания, защото той няколко пъти отбелязва: на път за Испания ще мина през вас. А другите апостоли? Всички пожертваха в буквалният смисъл на думата живота си за проповядване на Евангелието. Нека да ви припомня нещо, което сме разглеждали преди, но мнозина са го забравили, някои не са го чули. Дейността на кратко на 12-те апостоли. За да видите неповторимостта на тяхната дейност. Да чуем.
Апостол Петър проповядва в Юдея, Антиохия и Рим. Разпънат в Рим надолу с главата в 68-ма година. Андрей проповядал в Скития, Гърция и Мала Азия. Умрял мъченически в Гърция на кръст под формата на буквата Х. Яков Малкият проповядвал в Палестиния и Египет, разпънат на кръст. Юда проповядвал в Асирия и умрял мъченически. Филип проповядвал в Фригия, турския бряг на Егейско море, умрял мъченически. Вартоломей проповядвал в Армения, бил жив от ран. Матей проповядвал в Етиопия и умрял мъченически. Тома неверни, според древните църковни историци, Тома е проповядвал в Персия и Индия, а според пътешественици-мисионери в Сиан Фу в старата столица на Китай. Намира който свободно преведен гласи: Тома дойде и работи с предано сърце и голямо усърдие. Ако цялото добро, което направи, трябва да бъде докладвано, човек трябва да топи перото си в Тънгтин, голямо езеро в Китай, докато пресъхне езерото. В Южна Индия има група туземни християни, познати като томови християни. Те притежават превод на евангелски разказ, за който се казва, че им бил предаден от апостол Тома. Те твърдят, че Тома е умрял мъченически на едно възвишение, известно като Свети Томов хълм, близо до Мадрас.
Ето дейността на 12-те апостоли. От Испания до далечен Китай. Можете ли да си представите, скъпи слушатели, в онова време, когато не е имало радио, телевизия, телеграфи, телефони, когато не е имало леки коли, самолети, когато се е пътувало с кораби, с платна по морето, с коне, магарета по сушата, да обиколиш познатият свят и да проповядваш Евангелието, и то 12 души. Това е славният венец на църквата, който не се повтори. Единствен апостол Йоан умря в дълбока старост, без насилническа смърт. Всичките пожертваха живота си за Евангелието. Ето славният венец на църквата. Но по-нататък сега да отидем на вторият стих, да си го припомним. В Откровение 12 глава, вторият стих.
Тя бе непразна и викаше от родилни болки, като се мъчеше да роди.
Тя беше бременна, но щеше да роди. Всъщност, картината точно представя църквата малко преди рождението на Исуса, на границата между Стария и Новия Завет. Апостол Йоан вижда, че тя скоро ще роди мъжко дете, за което по-надолу ще четем другата неделя, ще управлява всичките народи. Апостолът тук си служи с един литературен похват, стилистична фигура, наречена пролепсис, при която на предметите или лицата се приписват днес качества, които всъщност ще ги имат утре. Жената е представена като че ли ще роди, преди още това да е станало. Апостол Йоан вижда тази забележителна картина. Жената вика от родилни болки, тежко и мъчително раждане. Уважаеми слушатели, историята на църквата винаги е свързана с много страдания, болки, преследвания, гонения до края. Това ще разглеждаме в много проповеди за напред, докато свършим четвъртото, централното видение на Откровението. Това е само една от въведителните картини. Тежка битка и предстоеше, още преди да се роди Христос. Какво е състоянието на света преди Исус да дойде? И точно във времето, когато щеше да се роди. Това е новозаветната църква на границата. Какво е състоянието на този свят? В хубавата книга «Живота на Исуса», не знае колко от вас я нямате. Купете си я през Исуса. Това е най-хубавата книга, която излязла някога от човешко перо за живота и дейността на Господ Исус Христос. Там авторката Елена Вайт описва състоянието на света със следните думи.
Измамата на греха бе стигнала своя връх. Всички средства за покваряване на човешката душа бяха пуснати в действие. Сатанински сили бяха взели човешки образ. Хората, създадени да бъдат обиталище на Бога, бяха станали жилище на демони. Върху човешки лица бе отпечатан самият образ на демоните и те изразяваха зло. Грехът беше станал наука, а порокът – религия. Духът на бунта бе пуснал дълбоки корени в човешкото сърце и неговата враждебност възставаше против небето. пред цялата вселена бе показано, че човечеството не може да се издигне без Бога. В най-критичния момент, когато Сатана тържествуваше, Божият син дойде с мисия на божествена благодат.
Точно в това време, времето на раждането на Исуса, пращането на небесният Спасител, е едно от най-тъмните петна в човешката история. Света владееше един господар Рим, но с колко жестокост, с колко войни и кръвопролития той бе станал световен господар от днешна Англия чак до Тигър и Ефрат и от Северна Европа до Етиопия. Само Юлий Цезар е водил над 500 войни и битки. Световната диктатура бе установена с много жестокост. Горко на поведените е поговорката от времето на Рим. Религията на старите гърци, която беше приета от римляните, отдавна вече беше втръснала на хората. Безконечните истории и приказки за Зевс, за Хера, за Юпитер, за Атина Палада, повтарени от поколение на поколение, никой не обръщаше вече внимание на тези неща. Религия всъщност нямаше. Религиозното чувство бе закърнено. А това е най-възвишеното чувство на човешката душа, което издига най-високо човека. Нямаше какво да въздейства, да подхранва религиозната потребност и религиозното чувство. Философията бе мъртва. Останаха епикурейците и стоиците, които проповядваха яш и пий, епикурейската философия. Затова хората така живееха. И когато няма философия и истина за ума, когато няма религия, вяра в Бога, която да възвишава, да задоволява най-висшето в човека, човешката потребност от Бога, тогава всичко се запълва с пороци и слабости. Хората се бяха отдали на ядене, пиене и разврат. Търсеха силни преживявания, защото ги нямаше истинските преживявания. Истинското удовлетворение от познанието на истината и истинското удовлетворение от връзката с Бога. Порокът бе станал религия. Поклоненията в храмовете всъщност бяха разврат в най-гнусните му форми. В най-гнусните му форми. В думите, които четохме, се казваше, че демонски сили се представяха в човешки образ. Горе-долу подобно на нашето време. Има ли съвременният свят философия? Не. Философията се оказа в пълен крах. Никаква философия вече няма. Има ли съвременният свят истинска вяра и религия? Колко рядко срещано явление. И затова светът се отдал на силни изживявания, изкуствено предизвикани чрез наркотици, какъв бич за човечеството. Чрез алкохол, какъв бич за човечеството. Да се развеселим чрез алкохол. Чрез разврат, изневяра и рухване на всички ценности. Ето светът, когато Бог трябваше да прати Спасителя. В какво състояние беше еврейският народ, Божият народ, църквата му? Водачите му отдавна бяха забравили вече идването на Месия. Те се занимаваха непрекъснато с организиране и подготовка на нови и нови въстания срещу поробителят Рим, срещу господарят. Че пророчествата за идването на Месия се изпълняваха и бяха пред очите им, това не ги интересуваше. Когато додоха мъдреците от изток и питаха къде се е родил Израилевият цар, видяхме звездата му, то свещениците отвориха книгите и казаха във Витлеем юдейски, защото там е писано. Те видяха звездата, те прочетоха пророчеството. Някой от тях отиде ли да потърси Спасителя? Не. За тях това отдавна беше далече от интересите. Малко хора в Израиля изучаваха пророчествата и разбираха, че времето е дошло. Казва се за религиозното движение на есеите, между които е бил Йоан Кръстител. Край Мъртво море се откриха множество пещери с ръкописи. Откри се една работилница, където се приготовлявали книгите, преписвали се мастилата, очаквали се идването на Месия. С каква болка и тъга констатира апостол Йоан в своето Евангелие това състояние, както на света, така и на Божият народ, голяма част от неговата църква. Йоан, първата глава Евангелието, 10-11 стих.
Той бе в света, и светът чрез него стана, но светът го не позна.
Той бе в света, светът чрез него е станал, света не го позна. Каква трагедия! Пълен мрак и духовен и нравствен упадък. А народа Божий?
У своите си дойде, но своите му не го приеха.
Ето скръбното. Своите му не го приеха. И те не го чакаха. Въпреки, че пророчествата се бяха изпълнили. Дали не е някакво предупреждение за всички нас, лаодикийците? Знаменията на времето са толкова очевидни. Дали не спим и не дремем? И Господ като дойде, как ще ни намери? Ето състоянието на света. Ето болките на жената. Родилните болки. На един свят и един религиозен свят, който забравил Господа. Но да спрем до тук с картината. Великолепната картина, църквата на Исуса, представена в пророчеството. Тя от тук нататък ще си води битките до второто пришествие. Защо Господ Исус Христос създаде църквата, уважаеми слушатели? Защо я създаде? Той казва на апостолите, Евангелието на Матей, 16 глава, 18 стих.
Пък аз ти казвам, че ти си Петър, и на тая канара ще съградя моята църква, и портите на ада няма да й наделеят.
Така, аз ще съградя моята църква. Той я създаде. И адските сили няма да й надвият. Ние ще проследим 2000 годишната борба в тези три глави от Откровението. Страхотните сили, които са се борили срещу нея. Римската империя са страшните 10 гонения, помните ли? Които сте били в началото. След това тъмното средновековие. Гоненията срещу валдензи, албигойци, катари, хугеноти, богомили. След това борбите на атеизма, на модернизма, на рационализма срещу църквата. Вие помните какво беше преди 10, 15, 20, 40 години? Да вярваш, значи си глупав и прост. Да ходиш на църква, ела да дадеш обяснение защо си ходил. Ако се случи на Великден да отидат ученици или хора, след това ги викаха да дават и да пишат обяснение. Храмовете се пълнеха с агенти и следяха кой влиза и кой излиза и докладваха, така си изкарваха хляба. И много трудности и много обяснения трябваше да дава всеки, който е отишъл в църква, в храм. И онези пък, които имаха смелостта да бъдат вярващи, те си знаят през какво са минали. Но всичкото това си отиде, скъпи слушатели. Силите адски, каза Исус, няма да й надвият. Рим си отиде, средновековието си отиде, рационализма, модернизма и атеизма, войстващи атеизъм, и той си замина в архивите на историята и бере прах. А църквата на Исуса стои. До кога? До онзи славен ден, когато Исус ще дойде да вземе младоженката, сватбената вечера на Агнето. Силите адски няма да й надвият. Хората, които са приели Евангелието и са били част от църквата, са били убивани, преследвани, гонени, но църквата е останала. Тези, които проповядват Евангелието, може да бъдат убити, може езика им да бъде отрязан, но проповедта на Евангелието няма да спре до второто пришествие. И не се намери сила в този свят, както ще ги разглеждаме трите агенти, червеният змей, големият звяр, двурогият звяр, не се е намерила сила, която да спре да унищожи Евангелието и църквата до второто пришествие. Защо Исус създаде църквата и казва, че силите адски няма да ни надвият? Защото Той гарантира нейното съществуване. Защо я създаде? Нека да чуем. Посланието на апостол Павел към Тимотей, 3 глава, първото послание, 15 стих.
В случай, че закъснея, да знаеш как трябва да се обхождат хората в Божия дом, който е църква на живия Бог, стълб и подпорка на истината.
Църквата, стълб и крепост на божествената истина. Ето за това създаде Господ църквата. Да бъде крепост на истината, която Той и поверява. Истината за Неговата божествена любов, благодат, спасителното дело на кръста, голямата му прощателна любов, дарът на Святия Дух, който преобразява човека, истината на Божия закон и Божията правда. Църквата това трябваше да съхрани до второто пришествие. И тя съхрани тази истина. Още защо Господ създаде църквата? Евангелието на Матей 5 глава 13 и 14 стих.
Вие сте солта на земята.
Защо Господ създаде църквата? Само крепост на истината ли? Не. Сол на земята. Много ефтино сравнение. Сол. Сол. Хвърляте по улиците, да не се пресичупим главите. Но, скъпи слушатели, без сол може ли? Не може. Нито вие, нито аз. Всички химически процеси, биохимични процеси в организма се извършват при определена концентрация на солта в кръвта. Намалее ли? Може да настъпи фаталното. Без солта гниенето на продуктите става много бурно. Вие сте солта, каза Исус. Простичко нещо. Но църквата има за предназначение да задържи процесите на гниенето ни, да ги допуска. Но Исус казва по-надолу едни много предупредителни думи. Ще ги прочетеш ли?
Но ако солта обесолее, с какво ще се осоли?
Ако тази църквата, която е предназначена да спира моралното гниене на този свят, ако тя почне да гние, какво става с нея? Чети нататък.
Тя вече за нищо не струва, освен да се хвърли вън и да се тъпче от хората.
За нищо не става. Ако църквата слезе долу при разврата, престъпленията, разпуснатостта на този свят, тя за нищо не става. Тя няма смисъл да съществува. На някои хора винаги им се искало и до днес им се иска в църквата всичко да е позволено. Всичко да е позволено. И водят спорове, че така трябва да бъде. Но ако солта обесолее, какво ще правим нататък? Църквата трябва или да запази своята морална чистота, или за нищо не става. Най-непотребното нещо ще се превърне. Следващия стих, 14.
Вие сте виделината на света. Град поставен на хълм не може да се укрие.
Вие сте виделината. Тя трябваше и е светила и до днес в мрака на злото, греха, отчаянието, безпътицата на този свят. Още защо Господ създаде църквата? Още защо? За да бъде място на лекуване на болестите на духа. Евангелието на Матей, 9 глава, Господ Исус Христос казва 11 и 12 стих, беше поканен от Матей, бирник до тогава, бъдещият евангелист, чухте как е умрял мъченически, да се раздели с досегашната си професия и да стане апостол. И Исус дойде, и всички бирници заедно с него. И тогава святите, в кавички фарисеи, казаха следното.
Защо яде вашия учител с бирниците и грешниците?
Какво прави той при тях? Чуйте отговор.
А той, като чу това, рече: здравите нямат нужда от лекар, а болните.
Болните имат нужда от лекар. Църквата е голямата болница за недъзите на този свят. за язвите, духовните язви. Егоизмът, развръщението, кражбата, себелюбието, сребролюбието, зависта. За тях няма инжекция, няма капки, няма и хапчета, няма болници. Някой казваха преди години, за какво съществува църквата? Стара работа, анахронизъм. Има много стари институти, които и до днес съществуват. Болниците, например. Училищата. Но никой не му е хрумнало да каже, бе, болниците са много стари институт, за какво са? Място, където да се лекуват духовните недъзи и хората да се излекуват, да намерят радост, мир и изцеление. И още нещо. В Псалом 84 четем
4-5. Блажени ония, които живеят в Твоя дом, те всякога ще те хвалят. Блажени ония човеци, чието сила е в Тебе, в чието сърце са пътищата към Твоя дом. Те отиват от сила в сила, всеки от тях се явява пред Бога в Сион.
Да, блаженни са онези хора, на които пътищата на сърцето ги водят църквата. Всички, които дойдохте тази вечер, вярвам, че пътищата на вашето сърце е тук, завършва тук. Има ли някой да съжалява, че е дошъл да си загуби времето? Вие сте се срещнали не с говорителя, а с чудните откровения на Божието Слово. И блаженни са такива хора. Те отиват от сила към сила, духовна сила. Апостол Павел прибавя посланието към евреите, 10 глава, 24 и 25 стих.
Нека се грижим един за друг, тъй щото да се поощряваме към любов и добри дела, като не преставаме да се събираме заедно, както някои имат обичай да престават, а да увещаваме един друг и толкова повече, колкото виждате, че денът наближава.
Които престават да се събират, те ще загубят силата си. Във вашите сърца ли е пътищата към църквата? Ето спасителното убежище. С църквата на Исуса тук на земята, за да бъдем като невяста Негова във вечността. Амин.
Вечен дом в небе. ще избие.